стразинками. Вядома ж, абавязкова трэба прынесці з царквы прасвірачку і з'есці кавалачак, а потым усе пераходзяць на прысмакі. Улічваючы, што перад гэтым быў вялікі пост, то частаванню, пажаданню і тосту вялікае мноства. У паузах адзін аднаму дорам падарункі. І як бы не абмежавана у матэрыяльным сэнсе жылі нашыя людзі, святочныя сталы накрываюцца шчодра, таму што ёсць павер'е, калі багаты стол у гэты дзень, увесь год будзеш смачна есці. Чаго я і вам жадаю ў гэтым годзе, паважаныя слухачы Радыё Свабода. Ну, а на Беларусі рэлігійныя і народныя традыцыі маюць моцную ўзаемную сувязь. Каляды 6 студзеня, а 7 Раство Хрыстовае. Таму пры калядаванні спяваюцца абрадавыя песні. У гэтыя дні на дварах, на вуліцах. Яны дайшлі да нас з глыбокай старажытнасці. Гэта ніяк не можа згінуць і знікнуць, таму што беларуская зямля славіцца сваімі ўмельцамі, выканаўцамі, захавальнікамі старажытнай народна-песеннай творчасці. І вось што цікава, цяпер, мне падаецца, зніклі з тэлевізійных экранаў такога накірунку перадачы. А вось у наш час, калі я працавала на нашым БТ, існавала цудоўная праграма, якую любілі і вясковыя гледачы, і гараджане. Яна называлася «Запрашаем на вячоркі». На пачатку яе вялі дыктары. Аднойчы давялося і мне. Можна сказаць, пашчасціла. Дык вось тая праграма была прысвечана калядным велічальным песням. Суправаджаліся яны тэатралізаванымі гульнямі з перапрананнем у казу і мядзведзя. Велічальныя віншаванні прысвячаліся гаспадарам хаты з пажаданнямі ім дабра, заможнасці, а потым высмейваннем чалавечых хібаў, але рабілася гэта вельмі дабрадушна, цёпла і з гумарам. Вось бы вярнуць сёння ўсё гэта на тэлеэкран.
Ну, у нас такой перадачы няма на Радыё Свабода, так. Але у нас ёсць конкурс калядак, так. І я магу нагадаць так. Яшчэ слухачам, што варта далучацца, не саромецца і аддаваць свае галасы тым іншым калядоўшчыкам, чые песні вам падабаюцца, і тэлефануйце нам на адказнік у Менску 266-39-52 і наспявайце сваю калядку, наш конкурс працягваецца. І сярод іншага мы атрымалі калядку ад 5-гадовай слухачкі. Давайце паслухаем.
Добрый вечер, я Доминика, мне 5 годиков. Я ведаю такую колядку. Тупо-тупо на помосте приехали на двор гости. Ни старые, ни малые, а колядочки молодые. Добрый вечер, щедрый вечер, дай я лучше на пирожечек. А ты, дядька, колбасу, ну я хату разнесу. Добрый вечер, щедрый вечер, дай всем людям добрый вечер. Дякую усім.
Вось такая калядка ад 5-гадовай Дамінікі. Тэлефануйце самі, спявайце свае калядкі, нумар 266-39-52, і аддавайце свае галасы тым калядоўшчыкам, чые песні вам найбольш спадабаліся. А з намі на сувязі па-ранейшаму Зінаіда Бандарэнка, грамадская рэдактарка «Свабоды» на гэтым тыдні, народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання. Спадарня Зінаіда, ну мы крыху адыдзем ад святочнай тэмы, якраз у гэтыя святочныя дні страйкуюць прадпрымальнікі, яны патрабуюць адмены прэзідэнцкага ўказу, які вымушае іх перарэгістроўвацца ў якасці прыватных унітарных прадпрыемстваў, кажуць, што гэта фактычна будзе замінаць іх працы. Скажыце, калі ласка, вы неяк адчулі на сабе у гэтыя дні тое, што прадпрымальнікі страйкуюць, што гандляры страйкуюць?
Ну, я гэта адчула проста па тым звесткам, які атрымліваем мы па незалежных сродках масавай інфармацыі. Так, 3 катэгорыі людзей. Гэта студэнты, прадпрымальнікі і пенсіянеры, у тым ліку інваліды, чарнобыльцы – увайшлі ў 2008 год з вялікім хваляваннем. Ад ліквідацыі сацыяльных ільгот студэнты бегаюць ад кантралёраў, гэта я назіраю у транспарце, пенсіянеры ў голас абураюцца, а прадпрымальнікі ў рэшце рэшт аб'явілі страйк. Вядома ж, трэба абараняць свае правы.
Але а калі пра тых і тых, пра першых гавораць, пра студэнтаў, пра пенсіянераў, што гэта не абароненая група насельніцтва, ўсё ж такі прадпрымальнікі лічацца дастаткова заможным слоем насельніцтва, лічацца, што яны і так не бядуюць.
Ну, вы ведаеце, ўсё-такі ўжо людзі пачалі нешта разумець, вось на мой погляд і па майму назіранню. Мне падаецца, што трэба было ім гэта ўсё рабіць раней. І ўсе разумеюць, што ідзе курс на ліквідацыю індывідуальных прадпрымальнікаў. І гэта прывядзе да падвышэння цэн на розныя тавары. І пачнецца новая хваля беспрацоўя. Вось што турбуе людзей. Таму што ў многіх сем'ях працуюць людзі менавіта на нейкіх такіх фірмах, на прадпрымальніцкіх нейкіх такіх аб'яднаннях. І кранецца гэта многіх. І людзі спачываюць усім, каго вось гэта кранецца. Вось я гэта магу сказаць.
Спадарня Зінаіда, днямі Александр Лукашэнка прысудзіў чарговыя прэміі за духоўнае адраджэнне. У нас зараз будзе пытанне, каму б людзі прысудзілі гэтую прэмію, але спярша я хацеў бы запытацца ў вас. На вашую думку, калі б вы абіралі лаўрэатаў гэтай прэміі, каму б вы далі гэтую прэмію?
Ну, ведаеце, так вось проста сказаць, каму цяжка, тут проста, калі можна, хоць крышачку паразважаць. Таму што, ну, я ўжо і чытала, хто атрымаў, і спіс гэты ведаю, за духоўнае адраджэнне. Вядома ж, на мой погляд, у першую чаргу павінны атрымліваць святары. Яны якраз і атрымалі. І ад усяе душы хочацца павіншаваць іх. Я віншую і кампазітара Ігора Лучанка, які зрабіў вялікі ўнёсак у музычную скарбонку не толькі нашай краіны. Яго песні слухаюць на ўсім былым саюзе. Праца балетмайстра, напрыклад, гэта тытанічная праца. Гэта менавіта ўсё тыя людзі, якія сапраўды пакідаюць пасля сябе прыгожы след. Ну, вось, што тычыцца творчасці мастака, ведаеце, узнікае пытанне, а чаму тады не творчасць Алеся Марчкіна, Арлена Кашкурэвіча, Міколы Купавы, напрыклад? Людзі мастацтва, як і ўсё наша грамадства, падзелена на аблашчаных уладай і тых, каму нічога не дазваляецца. Вось як прыклад, у 2000 годзе з дзяржаўным канцэртным аркестрам Беларусі для беларускага тэлебачання запісалі канцэрт на вершы Рыгора Барадуліна. Я была тады вядучай. У канцэрце прымалі ўдзел зоркі першай велічыні. Запісалі, змантіравалі. І тут жа паступіла забарона на трансляцыю. Духоўнасць. Гэта яшчэ і беларускасць. Наш нацыянальны гонар. Як гэта было на вечарыне Рыгора Барадуліна. А калі не пачуеш па тэлебачанні беларускага слоўца, а супрацоўнікі атрымліваюць узнагароды. Ну, якое ж гэта духоўнае адраджэнне? Вось я лічу так.
Я нагадаю, з намі на сувязі народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бандарэнка. Яна грамадская рэдактарка «Свабоды» на гэтым тыдні. І мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага пытання. Наша корэспандэнтка запыталася ў людзей на менскіх вуліцах, каго, на іх думку, варта было б узнагародзіць прэміяй за духоўнае адраджэнне.
Вот этот мальчик, который выступал, я не помню фамилию, на Евровидении, действительно ему заслуженно дали. Всей команде, и Александру Меженову тоже дали премию.
Ну, Максим Мирнов, у него и так достаточно высокий вклад в общественную жизнь.
У нас есть государственный тренер по гандболу, Ючи Цыгарь, который вложил очень большой вклад в развитие гандбола вместе со Спартаком Мирановичем. И почему-то его нигде не отмечают.
Лукашенко убрал всех более-менее нормальных людей. Про остальных не пишет. Ну, потому что нет у нас такой свободы.
Станислав Шушкевич, то, что у него получается, я думаю, что он делает как нормальный человек.
Я вчера всю передачу просмотрел. Ну, Бондаренко у нас была. Красивая женщина. Сейчас кто у нас мелькает на экране? Светлана Боровская. Что не понравилось. Некоторые отношения к нашему патриарху. Как-то небрежность, проходя мимо него. Некоторые кланялись, некоторые руку к сердцу прикладывали. А некоторые просто так кто-то стоит абсолютно.
Василю Быкову. Это честь и совесть нашей нации.
Это очаровка, потому что он написал добрую серую книгу за отражение, и он показал могутность наших исторических предков.
Из действующих журналистов, корреспондентов есть Сергей Плыткевич, который очень много делает для возрождения белорусской культуры, языка и культурных ценностей.
Скорее всего, Скориня.
Я бы дал Артуру Вольскому.
Олесю Адамовичу, Василию Быкову.
Если давать, то посмертно Быкову можно было бы. Вот, и все.
Ростислав Янковский. Он, во-первых, не в Беларусь родился. Русский он. Существенный вклад в театральную культуру нашей Беларуси.
Финбергу.
Медиков. Неотложная помощь. Мне кажется, это самый сложный труд.
Зинаида Бондаренко, вот очень хорошо помню ее. Вообще обидно, что не помнят людей, которые трудились в гораздо худших условиях и делали большое дело, а сегодня что-то о них не все помнят.
Это социальные заказы политические. Ну, наградила, они свое отработали. Он награждает их.
Вот такие меркования сегодня наша корреспондентка Люба Лунева почула на Менских улицах. А с нами на связи по-ранейшему народная артистка Беларуси, колишняя керавница дикторской группы национального телебачения Зинаида Бондаренко. Зинаида, спадарня Зинаида, вы почули это?
Так, я
почула. Тымлику и ваше прозвище двойче там гучало. Какие у вас уражения от этого питания?
Вы ведаете, я просто расшулась и дякую людям за память, что помнить. Ну, мне это приемно. Вельми приемно.
А какое агульное уражение от их прозвищ, что называли люди на улицах?
Ну, я неправильно называли. Правда, со многими я не згодна. Ну, вядома называли Василя Быкова. Ну, гэта, ну, все отшули тыя імёны, якія сапраўды годны таго, каб насіць узнагароду ці Францыска Скарыны, ці за духовнае адраджэнне, ці менавіта нацыянальныя узнагароды нашы. Таму што сапраўды павінна быць гэта за духовнае адраджэнне. Ну, а калі гэта проста так вот каля улады быць, за гэта ж... Нам за гэта не давалі. У нас былі іншыя нейкія патрабаванні.
Народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бондаренко была госцяй «Начной свабоды» ў сераду 9 студзеня. Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдню. Чацвер, 10 студзеня. У гэты дзень у Беларусі адбыліся акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Сотні чалавек выйшлі на вуліцы, каб выказаць сваё стаўленне да палітыкі ўладаў адносна малога бізнеса ў Беларусі. Эканамічныя лозунгі паступова змяніліся на палітычныя патрабаванні. У Менску на Кастрычніцкай плошчы ў акцыі ўзялі ўдзел каля 3000 чалавек. Мірная дэманстрацыя была разагнаная міліцыяй і АМАП. Дзясяткі затрыманыя, пры затрыманні былі збітыя нават непаўналетнія. З удзельнікам мітынгу ў Менску, прадпрымальнікам з Барысава Ігарам Леднікам у чацвер 10 студзеня гутарыў вядучы Алексей Знаткевіч, улучаю чацвярговы запіс.
Спадар Ігар, добры вечар. Якія вашы ўражанні ад сённяшняй акцыі пратэсту?
Ну, вы ведаете, уже такая колькость людей, якая сегодня была на площади, и она уже дает возможность больше значные такие подеи выпрацовывать. Вы ведаете, что спочатку стояли люди на Кастрычніцкай площади, потом пошли до администрации, але автозаки там эту дорогу переградили, и потом яны пошли до ураду, занявшую половину проспекта. Так что это уже столько людей, и это люди, я уже бачу, как просто громадяне, жанчыны, якія абураныя, гэта ўласнікі. Гэта ўласнікі ні разу не былі, не ўдзельнічалі, можа, у гэтых акцыях пратэсту. Бачна было, як іх уже захапіла гэта ўсё, як яны абураныя.
Спадар Ігар, але ўлады таксама настроеныя даволі рашуча і адкрыта сёння на перамовах таму спадару Шумчынку казалі, што указ 760 яны не збіраюцца адмяняць. І ў Магілёве таксама мясцовыя ўлады сустракаліся з прадстаўнікамі прадпрымальнікаў, там сабралася прыкладна 500 чалавек на галоўнай плошчы гораду, таксама была сустрэча с прадстаўнікамі ўлады, але тыя ім таксама адкрыта сказалі, што адмяняць указ ніхто не будзе.
Я лічу, што зараз, канешне, працэс ідзе, каб далі людзям працаваць. І ўсе на плошчы крычалі: працу, працу, працу. Я лічу, што да, такімі вось акцыямі, ну, нельга, тым больш, што далі ідуць рэпрэсіі. І я займаюся правабарончай дзейнасцю, ведаю, як крок за кроком гэта можа быць рэпрэсіўная машына, все больше и больше людей.